Христианские меридианы.
Pomoži Bogu, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedjeljak 20. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 7. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete obeleženo 150 godina od osnivanja hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Orašcu. Ktitorska slava Nikšićkog sabornog hrama. Osveštena stara crkva u srpskoj varoši u Derventi. Izjava sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve u vezi sa odlukom turskih vlasti da preinače status crkve Svete Sofije. Austrijski biskup kaže svi životi su važni i to važi i za nerođene bebe. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja prepodobnog Tomu Malejna i Svetu mučenicu Nedelju. Da čujemo nešto više o prepodobnom Tomi. On je bio najpre vojvoda, proslavljen hrabrošću i bogatstvom, snažan telom i hrabar u bitkama, mnogo puta je odneo slavne pobede nad neprijateljskim vojskama. Zatim, zavolevši Hrista više od sveta i svega u svetu, ostavio je sve i uzeo na sebe laki jaram Hristov monaški čin. Prepodobni Toma je došao u goru zvanu Malea do Svete Gore. Tu je živeo usamljeno, udostojivši se božanstvenih otkrivenja. Prepodobni Toma nije mogao da se sakrije od ljudi u Puncijskoj gori Maleji, na kojoj je svetošću svojom sijao kao jarka zvezda i ozaravao zemlju. On je čudesno isceljivao svaku bolest, slepcima davao vid, hromima vraćao sposobnost da pravo i lako hode i na bezvodnom mestu molitvom izvodio izvore vode. Stojeći na molitvi, prepodobni je sijao kao ognjeni stub, što su sa velike daljine viđali ljudi očišćenog razuma. Prepodobni Toma činio je mnogo čudesa, ne samo za života svoga na zemlji, nego i po predstavljenju svom Bogu, njegove časne mošti tvorahu čudesa. Vesti iz Šumadijske eparhije. U subotu 18. jula u poslepodnevnim časovima njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan posjetio je hram Božji posvećen saboru svetih srpskih svetitelja u Junkovcu na domak Topole. Tom prilikom preosvećeni vladika Jovan osvetio je temelje parohijskog doma u porti crkve. Ovo bogugodno delo započeto je za vreme parohijskog sveštenika Jereja Obrada Vidakovića, predsjednika crkvene opštine Junkovačke, gospodina Miroslava Damjanovića i arhijereskog namjesnika Oplenačkog protujereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, a sredstvima donatora Radoja Radojevića, Saše Damjanovića i blagočestivih hrišćana iz Junkovca. Parohijski dom biće izgrađen po projektu arhitekte gospodina diplomiranog inženjera Miljana Radojevića, a izvođač radova biće gospodin Dragiša Stević iz Junkovca. U besedi nakon osvećenja temelja vladika Jovan se zahvalio i čestitao svima koji su pomogli da se ovo dobro delo započne. Podsjetio je sve prisutne da se ljudi uvek raduju kada se podiže nova kuća u selu, a posebno se treba radovati kada se podiže dom u crkvi Božoj, jer je to kuća svih parohijana koji žive na tom mestu. Nakon osvećenja temelja trudom Jereja Obrada Vidakovića i parohijana Junkovačke crkve, u lovačkom domu je pripremljena trpeza ljubavi. A istog dana njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan osveštao je i hram prepodobne matere Paraskijeve u Levačkom namjesništvu u mestu Nadrlje, nakon čega je služio svetu arhijeresku liturgiju. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, jerej Bojan Sredinović, protođakon Miroslav Vasilijević, đakon Aleksandar Cvetković i jerođakoni Vasilije Starovlah i Jovan Prokin. Oko pripreme za čin osvećenja hrama treba istaći pomoć sveštenika Bojana Dimitrijevića i Nenada Milojevića. Nakon pripremanja svete trpeze za osvećenje i polaganje častice moštiju, episkop Jovan se obratio vernima rekavši: braćo i sestre, hram, to jest crkva, jeste slika nebeskog hrama, slika neba, ali i slika tela Hristovog. Najsvetiji deo hrama jeste sveti oltar i trpeza u njemu, koji smo sada oprali i u koju polažemo časticu moštiju svetih mučenika. Po činu osvećenja hrama usledila je sveta arhijereska liturgija uz molitveno učešće vernika ove parohije. A po okončanju svete liturgije, velikom dobrotvoru hrama Svete Petke u Nadrlju, gospodinu Miroslavu Saviću njegovo preosveštenstvo uručuje orden vožda Karađođa kao istaknuto priznanje za nesebično pomaganje ovog svetog hrama. Također uručena su naročita priznanja u vidu arhijereskih gramata zahvalnosti istaknutim dobrotvorima Radivoju Đurđeviću, Nenadu Lazareviću, Tomislavu Jevremoviću, Milenu Saviću, Milanu Saviću, Željku Saviću, Milanu Grujiću, Slavomiru Grujiću, Denisu Grujiću i Slavi Petrušiću. Nakon dodale priznanja usledili trpeza ljubavi koju je pripremio verni narod Nadarskog i Županjevičkog kraja na čelu sa svojim parohom, protonamisnikom Goranom Stojanovićem i njegovim domom, na koji su nastavljene molitve i blagodarenja. A u nedelju 19. jula vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Orašcu povodom 150 godina od osnivanja hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u ovom mestu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Miće Čirković, arhijerejski namjesnik Orašački, protojerej Stavrofor Milisav Simić, paroh Orašački, protojerej Slobodan Raković, protonamjesnik Ivan Teodosić, jerođakon i Jovan Prokin i Vasilije Starovlah i đakon Aleksandar Babić. Na prozbe su svojim umilnim i molitvenim glasovima odgovarali članovi hora Sveta Anastasija Srpska i Zaranđelca. Po čitanju Svetog Evanđelja episkop Jovan je sve verne ukrepio svojom poučnom i nadahnutom besedom o moći vere. Nakon svete liturgije episkop Jovan je uručio arhijerejske gramate priznanja gospodi Božedaru Pavloviću, Milanu Lazareviću, Živanu Milojeviću, Radiše Aniću iz Orašca i gospodinu Ljubišu Stanisavljeviću iz Šatornje. Potom se vernima i episkop obratio paroh Orašački, protojerej Stavrofor Milisav Sinić i zahvalio se svojim parohijanima koji su uvek bili raspoloženi da pomognu svoju svetu crkvu, a zatim i episkopu Jovanu koji je uvek bio tu za njega i za njegove parohijane i krepio ih i podržao u svakom ispravnom naumu kojim su želeli da ukrase i uveličaju slavu ovog i svih ostalih hramova na ovoj parohiji. Thank you. vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete velikomučenice nedelje u Maloj Moštanici, a njegovo prosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, takođe je danas predvodio svečano liturgijsko sabranje povodom slave crkve Svete velikomučenice nedelje u Velikom Mokrom Lugu. A u šestu nedelju po duhovima na praznik prepodobnog Sisoja Velikog 19. jula njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe. Sasluživali su mu arhimandrita Leontije i đakon Ivan Savić, dok je za pevnicom manastirsko monaštvo odgovaralo na prozbe i jektenije. Čuli smo danas čitanje iz Svetog Evanđelja i čuli smo reči Hristove: nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Iz ovoga se podsjećamo na sve što nam je potrebno znati, pre svega da je Hristos tu, da je došao i da je s nama. U svakom vremenu on nam je potreban, potreban je spasitelj i u ovom zlom najlasku bolesti zvane korona, ljudi se gube, žive u magli, traže put, traže spasenje. Osjećaju se kao oni čiji je brod na morskoj pučini razbijen burama i olujama i plutaju predmeti od tog broda po vodi, a ljudi plivaju i traže spasenje i dohvataju se oni stvari koje su im najbliže. U takvom stanju izgubljenosti su mnogi danas. Sada se mi podsjećamo, čitajući Sveto Evanđelje, da je Spasitelj došao, pravi Spasitelj, i da je i dalje među nama. To je Gospod naš Isus Hristos. On reče da želi da imamo život i da ga imamo u izobilju, zato je došao. I čitajući Sveto Evanđelje mi vidimo kako je on popravljao život, popravljao ljudsko zdravlje i ljudske puteve, učvršćivao naše korake na istinskom putu života, krčio put kroz život i pobeđivao Satanu u svim delima i zamkama njegovim. I na kraju pobedio i samu smrt, vaskrsavši iz mrtvih. I tim putem vodi nas putem života. A njegovo prosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki, Joanikije, služio je 17. jula na praznik svetih carskih Romanovih povodom ktitorske slave svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetu Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije crnogorsko-primorske i jeparhije Budinjansko-Nikšićke. Nakon čitanja svetog evanđelja besedu je proizneo jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat Ostroškog manastira. Njegovo prosveštenstvo episkop Zvoničko-Tuzlanski gospodin Fotije osveštao je 18. jula staru crkvu u Srpskoj varoši u Derventi, koja je srušena 1992. godine za vreme okupacije Hrvatske vojske i takozvane armije Bosne i Hercegovine. Radujemo se današnjem danu, radujemo se pobedi svetlosti nad tamom, kao danu božanske istine nad neistinama raznim koje postoje unutar ovog sveta, kao pobedi zdravlja nad bolestima, besedio je episkop Fotije. Za kum hrama proglašen je privrednik iz Dervente, gospodin Drago Nagradić, koji je i predsjednik građevinskog odbora za obnovu hrama. On je odlikovan ordenom Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista. Ordenom Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista, odlikovan je i privrednik gospodin Radovan Pazurović, dok je načelnik u opštini gospodinu Miloradu Simiću, koji je prisustvovao činu osveštenja, uručena arhijerejska pohvalnica.
Yeah.
Na zasedanju u Svešnjom sinoda Ruske pravoslavne crkve 16. i 17. jula usvojena je izjava u vezi sa odlukom turskih vlasti da preinači status crkve Svete Sofije. Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve duboko žali zbog odluke državnih vlasti Turske da Svetoj Sofiji oduzme muzejski status i predaje u bogoslužbenu upotrebu muslimanske zajednice. Pomenuta odluka je donesena bez uzimanja u obzir molbi i jasno izraženog stava predstojatelja i jerarha pravoslavnih pomesnih crkava, predstavnika stranih država, mnogobrojnih međunarodnih, društvenih i pravnih organizacija, sveštenstva, različitih religija i religijskih tradicija. Ona vređa religijska osjećanja miliona hrišćana širom sveta, što može dovesti do narušavanja međureligijske ravnoteže i međusobnog razumevanja između hrišćana i muslimana, ne samo u Turskoj, već i u drugim mestima. U uslovima kada je hrišćanstvo progonjena religija u mnogim mestima na planeti, kada se nastavljaju egzodus hrišćana sa Bliskog istoka, ova odluka turskih vlasti nanosi poseban bol. Aja Sofija je sagrađena u slavu Hrista Spasitelja, a u saznanju miliona hrišćana i dalje je hram. Za pravoslavnu crkvu ovaj hram ima poseban istorijski i duhovni značaj. Nadamo se da će turske vlasti uložiti potrebne napore kako bi sačuvale čudesno preživele neprocenjive hrišćanske mozaike i omogućile hrišćanskim poklonicima pristup njima. Obraćajući se sestrinskim pomesnim crkvama sa posebnom tugom, konstatujemo da ovaj događaj, tako tužan za svetu pravoslavnu crkvu, zatiče današnji pravoslavni svet razjedinjenim, a to je neposredna posljedica antikanonske legalizacije raskola u Ukrajini, čime su oslabljene naše mogućnosti da se zajednički odupremo novim duhovnim pretnjama i civilizacijskim izazovima. Danas u doba rastuće hrišćanofobije i pojačanog pritiska sekularnog društva na crkvu, jedinstvo je još neophodnije nego što je bilo pre. Pozivamo sestrinske pomesne crkve da zajednički u duhu mira i ljubavi u Hristu tražimo izlazak iz krize. Izražavajući nadu i dalje u dalje očuvanje i jačanje uzemnog poštovanja i međusobno razumevanje između vernika različitih svetskih religija, također apelujemo na svetsku zajednicu da pruži svu moguću pomoć u održavanju posebnog statusa crkve Svete Sofije, koja ima trajni značaj za sve hrišćane. A novi muzej se otvara pored Aja Sofije radi izlaganja ikona i hrišćanskih predmeta kao sastavnog dela zbirke Ministarstva kulture, rekao je turski ministar za kulturu i turizam Mehmet Nuri Ersoy. On je također izjavio da je ta zgrada katastra na Sultan Hamet trgu poklonjena Ministarstvu kulture odlukom turskog predsjednika, u kojoj će biti izloženo 1359 predmeta koji pripadaju zbirci ikona i crkvenih predmeta ovog ministarstva.
Isuse,
vesti iz hrišćanskog sveta. Tek posle rasno motivisanog policijskog nasilja nad afroamerikancima u Sjedinjenim Američkim Državama, jasno je da je svaka osoba dragocena, jedinstvena, vredna, šta više sveta za vernika. To je ono što je kazao bečki pomoćni biskup Stefan Turnovski u komentaru za tamošnje novine. Moto protestnog pokreta "Svi životi su važni" odnosi se na sve i za nerođene bebe, rekao je Turnovski, koji je u austrijskoj biskupskoj konferenciji zadužen za pitanja staranja o deci i omladini. Pomoćni biskup je kritikovao činjenicu da ginekolozi u budućnosti mogu propisivati tabletu nifegena za pobačaj. Prema Turnovskom, lek koji prekida snabdevanje embriona hranljivim materijama donosi samo površno olakšanje, ali po cenu ljudskog života. Bilo bi poželjno da postoji društvo u kojem crnci nisu zlostavljeni, stari su zaštićeni, ekonomski slaba lica su pomognuta, a neželjene trudnice imaju priliku da kažu ja za svoje dete. To se može postići držanjem svih zajedno i pomaganjem jednim drugima. Turnovski nastavlja, to bi bilo moguće u zemlji poput Austrije ili kod nas nemaju svi vazduha za život. Suočavanje sa pandemijom korona također pokazuje da stariji i zdravstveno slabi ljudi iz rizične grupe moraju biti zaštićeni čak i uz visoku cenu. Uprkos merama predostrožnosti, posljedica početnih ograničenja ne bi trebalo da ugrozi druge ljudske živote, jer svi moraju biti zaštićeni. Sve što smo pripremili za današnje izdanje Crkvenog dnevnika Hrišćanski meridijani, u realizaciji učestvovali Slavlju Prokić i Gordana Jocić. Zbogom. Amen.